Bog blagoslovi Slovenijo.
Pred mikrofon smo povabili primerjalnega slovanskega jezikoslovca in slovenista, docenta doktorja Mateja Šteklija. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Znani ste kot poznavalec narečij. Zaradi tega smo vas tudi povabili v naš studio, da bi se pogovorili o bogatstvu tega našega zanimivega slovenskega jezika. Kakšno je vaše mnenje o njem?
Ja, slovenščina je, če gledamo v slovanskem kontekstu, eden izmed po številu govorcev najmanjših slovanskih jezikov, ne najmanjši. Je pa zanimiv zato, ker ima seveda od vseh slovanskih jezikov največje število narečij. To pomeni največje število zemljepisnih različic, ne? To pomeni, če po slovenskem jezikovnem ozemlju, torej v Republiki Sloveniji in v zamejstvu, kjer je slovenščina avtohtona, potujemo iz kraja v kraj, ugotovimo, da se jezik iz kraja v kraj spreminja. In kot pravi naš pregovor, vsaka vas ima svoj glas in to seveda drži.
Se narečje razvijajo, izginjajo, kakšno je stanje?
Jezik, kot vemo, se v času spreminja in seveda tako tudi slovenski jezik, tako tudi slovenska narečja. Slovenska narečja seveda se spreminjajo že, bomo rekli, od takrat, ko so naši predniki, Slovani, v drugi polovici 6. stoletja naselili današnje slovensko jezikovno ozemlje, ki je bilo, kot vemo, v srednjem veku veliko širše, večje, seglo je nekako skoraj do Salzburga in Dunaja, če hočemo, alpska slovanska poselitev. In v bistvu že od takrat naprej lahko rečemo, da se ta jezik, ki je bil takrat zelo podoben jeziku, ki so ga govorili tudi drugod, po današnjem slovanskem svetu, se je začel spreminjati do danes. Po 16. stoletju, 16. stoletju že lahko govorimo, da imamo izoblikovano približno današnjo podobo. Torej že Trubar, kot vemo v svojih delih, v predgovorih, k svojim delom ozaveščeno, pove, pravi, da se, kot pravi on, ta kranjski jezik, danes bi rekli slovenski jezik, ne govori povsod enako glih in v isti viži. Seveda se tudi po tem času, jasno, jezik spreminja, in tudi danes seveda se narečja, bomo rekli, preoblikuje. V nekem smislu. Seveda danes lahko opažamo predvsem to, da se v elementih nekaterih, recimo predvsem v besedju, približuje recimo knjižnemu jeziku, da se opuščajo nekatere tipične recimo besede, lahko rečemo še glaš, danes gvaš oziroma že bolj bomo rekli recimo en kozarec, Imamo besedo štumfi oziroma na zahodu kalcete, Danes nekateri že lahko tudi uporabljajo recimo nogavice in podobno. Torej jezik se seveda spreminja, tako tudi narečja.
Zakaj so narečja bogatstvo?
Za vsakega rojenega govorca je narečje, to pomeni neka neknjižna različica. Lahko rečemo, bodi si zemljepisno narečje, nekega manjšega kraja, bom rekel, ali pa neki mestni govori, večjih središč. Torej, to so tisti prvi jezik, s katerim se govorec vsakega jezika najprej sreča. Ko smo majhni, bomo rekli, v družini, družbi, če hočemo na vasi, v mesto, najprej spregovorimo, se pogovarjamo v neknjižnih različicah. Pa naj bodo to res krajevni govori, torej posameznih narečij ali pa mestne govorice. In to je v bistvu naš v nekem smislu materni jezik, na katerega smo tudi seveda čustveno navezani, s katerim se sporazumevamo in ki nam daje neko, bomo rekli, lokalno identiteto. Recimo, jaz sem iz okolice Gorice, kar pomeni, da je moj materni jezik kraško narečje in v svojem okolju seveda upravljam kraško narečje. Skratka, identiteto, da sem torej goričan, mi daja moj prvi materni jezik. Šele kot vemo kasneje, ko seveda moramo iz tega, bom rekel, ožjega lokalnega kroga, iz nekega privatnega govornega položaja, prestopiti v javnost in seveda komunicirati širšim krogom, vsem slovenskim, če hočete, in seveda v javnosti, potem seveda uporabim neko drugo različico, ki je seveda knjižni jezik, ki jo pa usvojimo navadno kasneje, bodi si preko medijev pasivno in potem seveda aktivno v okviru obveznega in neobveznega izobraževanja v šoli. Zdaj tako je, vsi imamo nek ostanek nekega svojega prvega jezika, nihče ni brez tega. Torej tudi Ljubljančane prepoznamo, če odpremo televizijo, poslušamo neko malo bolj sproščeno kontaktno dajo in ugotovimo, tako, ta je pa z Ljubljane, kar pomeni, da ljubljanščina tudi je zaznamovana in seveda ni knjižni jezik, to je pa ponovno jasno, Je pa to, da se pa ustvarja vtis, vsaj v Ljubljani, da če nekdo ne govori ljubljansko, da potem seveda govori drugače, govori čudno, govori pač neljubljansko. Ne? Ampak podobno bi bilo, če bi nek ljubljančan prišel na Primorsko ali pa na Štajersko ali pa na Koroško, ne? Bi tudi tam v tem okolju izpadel kot nekdo, ki jasno ne govori tako kot okolje, v katerem govori. Ne? Zdaj, jaz upam, no, da se v sodobnem času, sodobno didaktiko, tudi jezikovno didaktiko, ne, pri pouku slovenščine, torej materinščine, ne, prihajamo do tega, ne, da narečja niso grda, niso nepravilna, niso nekaj, česar bi se morali izogibati, ne, absolutno ne, ne, seveda ne. Ampak samo pač, da imajo nek govorni položaj, kjer so primerna, nekje pa ne, ne.
Potem lahko apelirava ob koncu, nagovoriva poslušalce, naj uporabljajo narečja, naj pripomorajo, da se bodo ohranjala naslednjim generacijam, ker je to bogatstvo in lepota Slovenije.
Seveda, ne, slovenskega jezika, celotnega slovenskega prostora, ne, jezikovnega in seveda tudi to, ne, če imamo dve zvrsti, ne, to pomeni narečno in nenarečno, ne, seveda imamo dva jezikovna sistema v glavi, ne, kar nas lahko samo tudi z tega čisto kognitivnega, ne, vidika samo bogati.
Bog blagoslovi Slovenijo.